Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz po mnogo čemu dragocjenih putopisa francuskog pukovnika Viale de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, koje je Sommier objavio 5 godina poslije Napoleonovih ratova 1820. godine u Parizu. Za vrijeme kratkotrajne francuske vojne uprave u Boki-Kotorskoj, između 1807. i 1813. godine, Sommier je bio komandant grada Herceg-Novog, a potom i komandant grada Kotor. Kao čovjek široke intelektualne osnove, koji se odlikuje diplomatskim taktom, on je i održavao kontakte između francuske okupacione administracije u Kotoru i mitropolita Petra I. Petrovića Svetog. Više puta je obišao Crnu Goru, ali mu je mitropolit Petar I. 1810. omogućio da posjeti mnoga sela u Katunskoj i Lješanskoj nahiji, pa i manastir Ostrog. Boraveći u Crnoj Gori, on je temeljno, minuciozno upoznao narodni običaj, narodni život Crnogoraca i Brčana i Bokelja prethodno, razumije se, i o stečenim utiscima ostavio ovaj putopis. U 16. poglavlju istog putopisa on piše: u braku kod Crnogoraca i porodičnim odnosima, te kaže: kod svih u svijetu poznatih naroda za tri perioda čovjekovog života, rođenja, reprodukciju i na kraju pokoljenje, vezane su karakteristične svečanosti. Svi oni imaju jasno izražene motive, bilo da su odraz prirodnog osjećanja, bilo dogmi, lokalitet ili čak tokova revolucije. Vremenom one postaju javne i svete uredbe. Šteta ako nesmotreni novatori uspiju da ih promijene. Zlo je za onaj narod koji ih izgubi. Njegov moral je uništen za samo jedan dan. Ona magična moć koja vezuje ljude bit će također uništena, a društvo koje je pogazilo svoje principe naći će se pred raspadanjem. Svetkovine koje se kod Crnogoraca održavaju u tim prilikama gotovo su istovjetne sa onima kod Srba, Dalmatinaca i žitelja Bogotorskog zaliva. Kada djevojku prosi mladić koji živi u selu daleko njenog, o tome obično pregovaraju stariji ljudi, a da se vjerenici nikada i ne vidi. To se često dešava u ovoj zemlji, jer su sela udaljena jedno od drugog. Mladićev otac ili neki od najbližih rođaka odlazi sa još dvije osobe u porodicu sa kojom žele da sklope prijateljstvo. Pokazuju mu sve djevojke, a on izabere onu koja mu se najviše dopadne, ne vodeći pri tome računa da li će se ovaj izbor svidjeti i onome koji treba da sklopi jednu tako značajnu vezu. On rijetko odbija, jer se u ovoj zemlji ne pridaje nikakav značaj momkovom položaju i imovnom stanju. Često se stoga dešava da bogati Crnogorac da svoju kćerku svome nadničaru, pa čak i sluzi. Onaj koji je zaprosio djevojku i dobio njenu ruku odlazi po mladoženju i dovodi ga djevojci, čim su jedno drugo vidjeli i pokazali najmanju želju da sklope brak, oni su ga praktično i zaključili. Kod njih nema potrebe za sklapanje ugovora, pa bilježnik i ne postoji. Njihova riječ je dovoljna, utoliko prije što mlada kao miraz donosi samo svoje najosnovnije stvari. Čim su roditelji dali svoj pristanak za jednu ovakvu vezu, u djevojčinu kuću dolazi sveštenik. Ona s njim ide u najudaljeniji kutak u kući. Tu se ispovijedi, sveštenik je razriješi svih grehova, a u naknadu dobije 10 para, koje su roditelji obavezni da mu daju čim izađe iz sobe i uvjeri ih da je djevojka razriješena grijehom. Sljedećeg dana sveštenik u crkvi objavljuje sklapanje braka uz te one formalnosti koje se ispunjavaju u rimskoj crkvi. Prilikom objavljivanja sklapanja braka, djevojački roditelji daju momkovim roditeljima klas žita, zdjelu mlijeka i kolač od kukuruznog brašna, na kome su nacrtane kako se to najbolje moglo preslica, pleteće igle i drugi predmeti kojima se žene služe u svom rodu. To je jedan stari pravoslavni običaj po kome su momkovi roditelji uz preslicu i vreteno djevojci slali ključeve od momkove kuće. Ovdje je sve jasno, motivisano. Klas je znak bogatstva, o kome će se supruga stalno brižljivo u kući starati. Mlijeko znači blago narav iskrenost, koju će ona pokazati kroz svoje postupke. Kolač označava sposobnost da vodi domaćinstvo. To su riječi simboli koji vrede mnogo više od banalnih riječi. Za uzvrat momkovi roditelji šalju roditeljima buduće snahe, kolač od pšeničnog brašna, grožđe ili ako njemu nije vrijeme, nekoliko zdjela najboljeg vina i oruće za rad koje se prenosilo s oca na sina, pa je stoga vrlo istrošen, ili bolje rečeno van upotrebe. To je značilo da će mladić biti neumoran u radu i da će se ugledati na svoje pretke koje veoma poštuje, koristeći oruđe koje u njihovim rukama obezbijedilo svima njima udoban i srećan život. U Božiću mladinci pozivaju svoj rođak i prijatelja da se okupe kod djevojke, koja praćena brojnom povorkom odlazi momkove kući gdje svi obasipaju nevjerovatnom bažnjom. Za njom ide majka noseći bijeli veo ili maramu kojom pokriva nevjestinu glavu i grudi, da je podsjeti na skromnost, iskrenost i slijepo pokoravanje muževljevoj volji, treba uvijek da diktiraju njeno ponašanje i sačuvaju njene navike od svih iskušenja. Pošto je primila roditeljski blagoslov, djevojka ovako pokrivena sprema se da ode u crkvu između svekra i najbližeg mladoženjenog rođaka, koji su istovremeni kumovi na vjenčanju. U trenutku kada su svi članovi obje porodice i prijatelji okupljeni ispred kuće, uglašavaju se puci iz mušketa, koji odjekuju neprekidno još 3 dana poslije vjenčanja. Pošto je primila roditeljski blagoslov, djevojka, ovako pokrivena, sprema se da ode u crkvu između svekra i najbližeg mladoženjenog rođaka, koji su istovremeno i kumovi na vjenčanju. U trenutku kada su svi članovi obje porodice i prijatelji okupljeni ispred kuće, oglašavaju se puci iz mušketa koji odjekuju neprekidno još 3 dana poslije vjenčanja. Nevjesta na čelu povorke, praćena mladoženjom i svatovima, odlazi u crkvu gdje ih sveštenik zaustavlja na pragu, najprije ih posipa svetom vodom, a zatim postavlja niz neobičnih pitanja. Poslije molitve, koja traje dugo, da bi mladenci imali vremena da dobro razmisle, daje im se svadbeni blagoslov, poslije koga slijedi još duži ceremonijal praćen krštenjem i nekim pokretima, čije pojedinosti i nijanse mogu da promaknu čak i najpažljivijim posmatraču. Reći ćemo sam uzgred da smo vidjeli da su se za 2 minuta prekrstili 22 puta. Karakteristično je da se oni krste u pravcu suprotnom od našeg i mjesto širom otvorenu šaku koriste samo 3 prsta, klanjajući se pritom svaki put ka zemlji. Svatovi kojima se sada pridružuje sveštenik, uz puci i uzvike svih onih koji se tu zateknu, odvode nevjesto najprije očevoj, a zatim mladoženjenoj kući, gdje je pripremljen obilan ručak. Ona jede odvojeno sa malim stolom u društvu kumova. Čitavo poslije podne igra se i pjeva u čast mladenaca. Prilikom ovakvih svečanih ručkova, sveštenik je po pravilu ceremonijal majstor. Najavljuje zdravici u čast mladenaca, improvizuje svadbene pjesme, započinje pjesme koje drugi predlažu poslije njega. Uskoro svi postaju življi i žagor počinje da liči na galamu. Međutim, sve prolazi u najboljem redu. Postoji jedna neobična stvar koja govori o slozi ovoga naroda. Ovi skupovi, ovi divni prizori nikada se ne završavaju orgijanjem ni svađom. Za vrijeme svečanosti, koji obično traju više dana, mladenci u pradnji svatova šetaju s lokacijama i puteljcima koji vodi u selu ili glavno mjesto u tom kraju. Ovaj običaj nije znak razmetljivosti, već je zvanični sudski čin kojim se potvrđuje autentičnost bračnog ugovora. Za sve ovo vrijeme mladoženja može mlado i da priđe samo kradu. I to nije sve. U njih se zahtijeva da spavaju odvojeno, nevjestu brižljivo čuvaju u njenoj sobi, kumovi koji se zabavljaju na račun njenog nestrpljenja. U narodu se smatra sramotom da žena muža zove po imenu u prvoj godini braka. Ona to čini posredstvom druge osobe. Njegovo ime nikada ne izgovara, već se služi riječima zovi onoga. Ustročava se čak i onda kada su njih dvoje sami. Također kada muž govori o svojoj ženi pred nekom uglednom osobom, uvijek kaže da oprostite moja žena. U vezi sa brakom navešće mu još i to da se ponekad desi da otac ili pak sama djevojka odbiju prosca. U tom slučaju gotovo uvijek ovaj sa još nekoliko prijatelja odlazi djevojčinoj kući i dobrovoljno ili ne, odvodi je svešteniku koji ih uz naknadu i negodovanje ipak vjenčava. Takvih primjera bilo je mnogo. Međutim, ako je vjeridba obavljena i vjerenički prsten već dat kao poklon, kako se to obično čini, i ako se iz bilo kakvih razloga vjenčanje ne obavlja, vjerenici ne mogu da sklope drugi brak, sve dotle dok se prsten ne vrati. Ako vjerena djevojka nađe novog prosta, prsten mora da vrati. Međutim, treba vidjeti da li prethodni želi da ga primi natrag, ako ga odbije, vjerena djevojka je primorana da ostane status quo. Ukoliko već vjereni momak želi da se oženi drugom, on traži natrag svoj prsten, ako ga odbiju, brak se ne može sklopiti. U tom slučaju nijedan sveštenik neće dati svoj blagoslov dok se ne donese prsten i utvrdi identitet. Međutim, otmice blagosiljaju bez usručavanja. Dešava se često, kao što se može pretpostaviti, da bijes navede jedno ili drugo da odbiju da prsten vrati. Zbog toga dolazi do scene u kojima učestvuje čitava porodica, a kad se i krv proliva. To je ozbiljan povod za razdor, mržnju i zločin. Završava Somjer ovo interesantno. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje na osnovu Somijerovog putopisa istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, koji je 1820. godine objavljen u Parizu. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.